Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. У нас написано в Ютубі, хто нас дивиться, бачить, що анонсовано те, що ми будемо обговорювати план Туреччини щодо мирного врегулювання війни. І справді, нібито у Туреччини є такий план, принаймні про це написали росіяни в новій своїй газеті, ті, які називають себе опозиціонерами і ліберальними. Так ось, згідно з їхньою інформацією, від якогось їхнього джерела, план просувається за посередництво Ердогана, і це ініціатива турецької сторони. Він передбачає взаємне зобов'язання і Сполучених Штатів, і Росії не застосовувати за жодних умов ядерної зброї, відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, заборону на втручання в внутрішні справи в іншої країни будь-яким способом. Ну а щодо України, то тут заморожування війни за наявною лінією фронту, референдуми, які ми зобов'язуємося провести у 2040 році, це загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдум під міжнародним контролем на усіх українських територіях, які анексовані зараз Росією, ну і так само гарантії позаблокового статусу України до 2040 року, надзвичайно, обмін полоненими за формулою всіх на всіх, і Росія має не заперечувати проти вступу України до Євросоюзу. Загалом виходить так, знаєте, що якщо ніби пропонується такий план, то для Росії зобов'язання загалом по загалях якось так просто не заважати, а Україна має певні пункти, яких вона мусить дотримуватися, в тому числі, ну виходячи принаймні з тої інформації, так, в тому числі десь поступаючись своїми інтересами. Тим не менше, вчора вийшла заява з Офісу Президента, радниця голови Офісу Президента Дар'я Зарівна в коментарі Forbes Ukraine заявила, що ось цей нібито план, ось ця стаття, це є спроба російської дезінформації, яка, власне, вперше з'явилася на російських телеграм-каналах. І ця дезінформація, вона спеціальна для того, щоб якраз відволікти увагу від майбутнього мирного саміту. Що це все ж таки таке і чи є такі розмови про мирне врегулювання, про мирні перемовини, та, тому що не перший раз ми чуємо від наших партнерів, що, мовляв, давайте якось, а раптом ви спробуєте домовитися. Про це все поговоримо з нашим гостем. Максим Джигун, політолог, разом з нами на зв'язку. Максиме, вітаю вас і слава Україні.
Героям слава, радий вас чути.
Максиме, також раді вас чути. Ну, давайте спершу про те, як нам сприймати цю інформацію, все ж таки, через призму того, що це фейк, чи через призму того, що глибоке занепокоєння Європи війною в Україні змінюється на глибоку втому?
Ви знаєте, не буду здивований, якщо дійсно в Туреччині подібні ініціативи є, зважаючи на попередню вже історію таких миротворчих ініціатив Ердогана, які, втім, не завжди виглядали так, як спроба заспокоїти агресора, та виглядали радше як спроба заспокоїти жертву і змусити її жити за правилами, продиктовані десь далеко за кордоном. Насправді, якщо ця ідея і дійсно десь там зараз в офісі Ердогана і його радників циркулює, то вона однозначно не є, скажімо, мирним планом, який відновлює справедливість. Вона є радше тим планом, який зберігає рівень напруженості, який просто заморожує конфлікт і дає Росії те, чого вони хотіли. Насправді не дивно, що така інформація з'являється зараз, тому що ми наближаємося вже, і дата навіть є проведення цього саміту миру, який має відбутися в Швейцарії. І чим ближче ми до нього підходимо, тим активніше різні посередники починають викочувати свої ідеї, свої пропозиції з приводу проведення мирних перемовин. Ми пам'ятаємо і Китай, який нещодавно також заявив про необхідність провести іншу зустріч за участі Росії і України. І ось там будемо серйозно обговорювати формулу миру. Тут зараз нібито турецькі з'являються речі. Ну, це говорить про одне. Тобто країни, які підтримують територіальну цілісність і незалежність України, вони їдуть у Швейцарію в червні. Ті країни, які хочуть зіграти на користь Росії і допомогти їй вийти сухою з води, вони пропонують альтернативні зараз пропозиції. Тому я думаю, що немає великого шансу на успіх він ні на міжнародному рівні, ні тим більше з боку України. Як на мене, якщо він дійсно реальний, то це спроба Ердогана, який, знаєте, на останню виборчу кампанію свою заходив із такими дуже глобальними місіонерськими такими рішеннями, то він сидів у першому електрокарі, показуючи глобальність своєї країни, то він родовище відкривав газу в Чорному морі і розповідав про безкоштовний газ для всіх турків. Він хоче увійти в історію як великий лідер, причому лідер не тільки своєї країни, але й глобальний лідер. І, значить, космічну програму Ердоган запускає. Тобто це спроба масштабуватися. Тому що ось ці ідеї, які ми читаємо, вони ж стосуються не лише України і Росії. Тут і Сполучені Штати, і відновлення роззброєння програм, і подібних речей, які насправді малореалістичні в нинішньому розкладі сил на міжнародній політичній арені.
Пане Максима, коли ми якраз говоримо про цю міжнародну політичну арену, і коли ви говорите про те, та, що зараз деякі країни, вони все ж таки ті, які поїдуть в Швейцарію, це означає, що вони визначилися, та, вони з Україною, а інші ще от вагаються підтримувати чи не підтримувати Росію. А поясніть мені, от в чому це вагання? Тому що якщо на початку повномасштабного вторгнення та було все зрозуміло, якось була чітка ось ця вісь добра, вісь зла, зараз ось почалися ці вагання. Це чому? Тому що ці країни відчувають слабкість Європи і Сполучених Штатів? Чи вони відчули більше міць Росії? Чи вони шукають, чи вони вже зрозуміли, на кого вони будуть ставити? Чому раптом почалися ось ці вагання політичні?
Ви знаєте, кілька є причин, як на мене. Одна з них – це те, що відчувають нейтральні країни, там, чи ті країни, які тяжіють до російської позиції, що вість зла, ось ця, авторитарні, тоталітарні режими, вони вміють консолідуватися і, будучи навіть в меншості, вміють давати серйозний спротив цивілізованому світу. І, власне, приклад України яскраво це підтверджує. Ракети від Північної Кореї, дрони від Ірану, інша техніка і високі технології з Китаю, продаж нафти і газу до Китаю і Індії. Тобто всі ці речі, вони вказують на неспроможність західного світу, умовно кажучи, протистояти і змусити нечесних і непрозорих політиків погоджуватися із правилами гри, які були визначені ще після Другої світової війни. Тому, безперечно, вони відчувають, що не все так однозначно, як то кажуть, і що Росія може тут ще повернутися на карту світу. Вони розуміють неефективність ось цих санкцій, тому що навряд чи країна, яка має найбільшу кількість санкцій у світі, змогла би так просто обійти їх, забезпечити паралельний імпорт і продавати Rolls-Royce в Москві. Але вони це можуть робити. І це бачать ось ці спостерігачі. Наступний момент – це, безперечно, зараз абсолютно інертність Сполучених Штатів. Те, що ми зараз бачимо, це глобальна втрата лідерства Америкою, це перехід до позиції, коли ось такий великий гегемон міжнародної політики, як Сполучені Штати, втрачає свої позиції. Це прекрасно бачать країни глобального півдня, це бачать в Азії, і цим хочуть скористатися. Тому зараз Захід стріляє собі в ногу, створюючи умови, які можуть призвести до набагато сильніших конфліктів, аніж там російсько-українська війна. І не виключено, що незабаром німецький Ганс якийсь із Берліна змушений буде воювати за свою незалежність, хоча, як показують зараз соціологічні дослідження, дуже непопулярною є ідея захисту своєї вітчизни європейцями, британцями, навіть в разі початку гарячої фази війни.
Ну, це правда, навіть згідно останніх досліджень і опитувань в Польщі, не так багато з них, з поляків, готові захищати свої землі. Добре, якщо ми говоримо про те, що європейці зараз думають, і вони теж відчувають цю слабкість Сполучених Штатів, то як нам зрозуміти вчорашній, оце, знаєте, що це було, демонстрація якась, це був виклик. Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Патріот. Євродепутат і колишній прем'єр Бельгії запропонував прибрати затвердження бюджету Євроради з порядку денного, поки країни-члени не нададуть нам 7 системи Patriot, які дуже необхідні Україні. Це, звичайно, все зустріли бурхливими оплесками. За рішення проголосувало аж 515 євродепутатів, проти було 62 депутати. І ми так ніби, знаєте, зрозуміли, що ось вона, Європа, на нашому боці. Але кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Джозвяк написав, що вибачте, що розбиваю надії українських ЗМІ, але це рішення не затверджувати бюджет Ради ЄС на 22-й рік, по-перше, для відправки Петріо, це порожні погрози та чисто політичний театр. І він пояснив, що йдеться якраз про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені. От коли ми говоримо про наших партнерів, то для чого, ну, тобто, вони десь намагаються все рівно так говорити, тримати зв'язок з Росією, але тим самим вони показують, що вони на нашому боці. Ось ця політична гра, яку вони ведуть, це політична гра, на кого вона розрахована?
На своїх виборців. Ми розуміємо, що 24-й рік – це рік, коли понад половина світової спільноти, взагалі понад 4 мільярди людей голосують на різних виборах, в тому числі в Європейському Союзі відбуваються голосування і будуть ось уже влітку перші відбуватися. Тому це, безперечно, нам приємно, та ось ці рухи, ось ці заяви, бурхливі оплески на користь Україні, але від них не з'являється в нас більше боєприпасів, не з'являється більше артилерії і іншої підтримки. Сьогодні Європа – це утворення, яке дивиться за тим, як Україну знищують, як у нас іде кров звідусіль у України, а взамін пропонують подорожник, кажуть, прикладіть його і вам стане легше, замість того, аби дати нам самим зброю, яка допоможе перемогти у цій війні і відкинути ворога подалі. Тому ось це такий собі популізм, який не призводить до радикальної зміни позиції, який не призводить до того, що в нас з'являється більше цих систем ППО. Шарль Мішель сказав, що в Європі є 100 патріотів. Нам потрібно взагалі 25 в ідеалі, але зараз ключовий запит на 7. Мені видається, що в умовах, коли люди сидять під сонцем і відпочивають в країнах Європи, не так складно допомогти Україні отримати ту допомогу, яка зараз для нас є критичною. Втім, візи нині там, як кажуть, і навряд чи можна розраховувати, що ось ця заява, вона якось вплине на в результаті рішення про надання нам систем ППО. Його, як кажуть, і німці шукають зараз для нас, і французи, і ось ніяк аж не можуть знайти навіть на своєму континенті, виявляється.
Просто чи не роблять такі голослівні заяви і ось такі дії сильнішою саме Росію, та, яка дивиться на це все і розуміє, що це цирк, і продовжує нехтувати міжнародними правилами, продовжує нехтувати правом людини, так, і робити своє?
Насправді, я думаю, що не тільки вона приємна для Росії, ця риторика, вона і заохочує Росію робити більше, робити більше злочинів, бити по об'єктах критичної інфраструктури, вбивати цивільних людей. Тобто це заклик до дії для Путіна, він дивиться на це як на червону ганчірку. Він розуміє неспроможність, він розуміє цей пацифізм просякнутий усіма європейськими інституціями вже протягом, мабуть, 10-15 років, ще з епохи Меркель він розпочався. І це ті речі, які насправді дуже небезпечними є. Тому що дивлячись на те, як не можуть, скажімо, світила демократії прийняти важливі рішення і закрити тему з підтримкою України, в Путіна з'являються думки атакувати не тільки наші там східні і південні кордони. В нього з'являються задуми і про, ймовірно, Польщу, про країни Балтії, про Казахстан, про решту держав, над якими він думає, про які він мріє. Насправді це от прояв такого популізму, він спостерігається і за всіми санкційними пакетами, про які ми постійно говоримо, там 13-й, 14-й, 15-й, вже невідомо скільки їх ще буде, але кожного разу виходять європейські політики, і ось так на хвилі популізму радіють тому, що вони там проти Росії ввели ще один пакет санкцій. Але при цьому Росія спромоглася забезпечувати високі технології в свою країну, спромоглася будувати ракети десятками, якщо не сотні на місяць. І це точно не допомагає нам уникнути цієї продовження агресії з боку Російської Федерації. Тому дуже зручно на медіа розказати, що ми прийняли черговий пакет санкцій, але незручно відслідкувати причинно-наслідкові зв'язки і обмежити можливості Росії вести цю війну.
Власне, коли ми говоримо ще й про допомогу наших європейських партнерів, ми розуміємо, що Європа десь оглядається на Сполучені Штати. Давайте тут трішечки ще встигнемо поговорити. Дональд Трамп, до речі, також розраховував колись, ну, принаймні, CNN писала, що він розраховував змусити Росію та Україну почати перемовини. Так, він хоче тиснути аргументом про подальшу американську військову допомогу. І за даними джерел телеканалу, деякі наземні дипломати почули, що він таки хоче посадити Москву та Київ за стіл перемовин і спонукати їх до домовленості про припинення бойових дій. Але тут питання в тому, а чим може тиснути Трамп, якщо справді от він стане президентом? Що стане його інструментом тиску для України і для Росії?
Ви знаєте, на превеликий жаль, до моменту, коли Трамп може сісти за стіл перемовин, Україні вже не настільки потрібна буде ця зброя, тому що Росія може досягнути свого і може вийти на кордони Донецької області і зробити багато інших речей. Тому те, що ми не отримуємо зараз допомоги, це найгірше, що можна було придумати американським політикам і республіканському в цьому радикальному трампійському крилу. Тому ось це його важіль впливу, як ймовірне надання чи не надання допомоги, він зараз важливий, а не тоді, коли він стане президентом. Але в мене стійке відчуття, що навіть прийшовши до овального кабінету, Трамп дуже розчарується у своїй впевненості досягти там миру за добу, за тиждень, за місяць. Тому що після перших там перемовин із Путіним він зрозуміє, що це людина, з якою в контексті цієї війни не можна знайти спільної мови. Тому наразі це популізм, це така риторика, яка схвалюється значною кількістю виборців Трампа, людей, які готові слухати легкі рішення для складних проблем. От, але при цьому воно не допомагає вирішенню цієї ситуації. І всі ж розуміють, що питання підтримки України, воно є формальністю, тому що і демократи, і помірковані республіканці готові за нього голосувати хоч сьогодні. Натомість Трамп може бути ось цим фактором неуспіху України і того, що якщо ми не повернемося принаймні до позиції на початку 22-го року, ну це точно буде на совісті трампістів і самого Трампа.
А як ось ця заява вам Трампа про те, що йому зараз недоречно відвідувати Україну, тому що ну він по суті зараз є ніким, та в Сполучених Штатах не обіймає жодної офіційної заяви. Це у відповідь на слова президента Зеленського в інтерв'ю Більд на те, щоб Трамп приїхав до Києва і побачив насправді, що відбувається. От для чого Трамп зробив цю заяву, на вашу думку?
Ви знаєте, мені видається, що Трамп, безперечно, і не приїхав би, навіть якщо не було цього аргументу, що я там ніхто. Просто для нього це настільки неважлива зараз справа, не настільки неважливий елемент передвиборчої кампанії. Він зосереджений на виборах, він зосереджений на тому, аби збирати побільше балів політичних. І проблема не в тому, так, що він не розуміє, що відбувається в Україні. Він прекрасно знає, що йде війна, і які результати вона має, але при цьому це просто нецікавий для нього елемент наразі, який не конвертується в більше політичних бонусів.
Так, проблема в тому, що він заробляє собі політичні бонуси під час того, як гинуть українці. Дякую дуже. Максим Джигун, політолог, був разом із нами. Повернемося після новин.